Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici. Slijedi redovita tjedna rubrika. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto su radnici u Srbiji, Bosni i Hercegovini dovedeni na prosjački štap. Sugovornici su bili Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Branislav Čanak, predsjednik Sindikata nezavisnosti Srbije. Bilo je riječi o tome zašto više ne postoji radnička klasa, o svemoćnim poslodavcima i o bespravljenim radnicima, kako je 90. godina društvena imovina prešla u ruke tajkuna, zašto radnici u Srbiji više ne dobijaju ugovore na neodređeno vrijeme, kako poslanici u Bosni i Hercegovini sebi podižu plaće, dok od radnika traže da stežu kaiš, koji su centri radničkog otpora u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o položaju radnika u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Branislav Čanak, predsjednik Sindikata Nezavisnost, koji spada među najveće sindikalne organizacije u Srbiji. Gospodine Begiću, da li danas uopšte postoji radnička klasa?
Pa znate kako, ja bih rekao da mi nemamo radničku klasu, mi imamo proletarijat. Državice koje su nastale na području bivše Jugoslavije izgleda da su imale prije svega zadaću da rasture radničku klasu, pa čak ako pogledate i u zakonodavstvu recimo Bosne i Hercegovine, radnici su protjerani iz zakona o radu. U zakonu o radu se ne govori o radnicima, nego o zaposlenicima. Mi danas nemamo radničku klasu, radnička klasa je sistematski uništavana, ona je uništavana na prvom mjestu kroz uništavanje velikih sistema koje smo mi imali ovdje, znate. Nama je naime došao neko da nam proda priču o malim i srednjim preduzećima. To je najveća podvala koja se desila na ovim prostorima. I ako pogledate ozbiljne svjetske privrede, vidjet ćete da se niti jedna privreda ne zasniva na nekakvim malim i srednjim preduzećima, nego je ta priča dobro došla kako bi se razvili veliki sistemi i kako bi svak našao jedan dio za sebe koji će žargonski rečeno da poklopi i da izvuče maksimalnu korist za sebe.
Gospodine Čanak, po vama postoji li radnička klasa u Srbiji?
Pa ne postoji, to je već uništeno onim prvim nacionalističkim velikim poduhvatima. Ti poduhvati radnike su pretvorili na pripadnike naciona i oni su to obručke prihvatili manje ili više. Tog momenta smo prestali da budemo radnička klasa tamo gdje je bilo. Ja mislim da nemamo ni proletarijat, jer je proletarijat prva faza konstituisanja radničke klase. Mi sada nismo ni to, jer da bi se to bili, morali bi sad imati, kako se to nekada govorilo, sredstva za proizvodnju na kojima radite ne more da budu vaše vlasništvo ili društvena svojina, mogu da budu vlasništvo kapitalista, ali da vi u odnosu prema tim sredstvima za proizvodnju imate jedan častan položaj, odnosno položaj da bar vredite koliko je ta sredstva za proizvodnju. Mi danas vredimo mnogo manje, a što je najgore, da se vratim na početak priče, ne vredimo više ni kao pripadnici naciona, jer više ne mogu da ratuju ovi naši koji su nas zaratili, pa nas se ponekada sete samo kad treba da naprave neku idurmu, zaprže neku tuđu čorbu, onda se sete nas i pozovu nas naravno kao pripadnike naciona, a onda kad im odigramo tu predstavu, pošto ima budala koji još uvijek igraju te predstave, onda raspuste to do sljedeće epizode.
Gospodine Begiću, može li se reći da je radnik danas praktično u ropskom položaju? Poslodavac može da ga otpusti kad hoće, može da mu ne isplati zaradu, može da ga tera da radi više od 12 časova dnevno, a da mu ne plati.
Moje je mišljenje da zapravo ovdje nije problem u poslodavcu. Ako posmatrate Bosnu i Hercegovinu, postavlja se pitanje šta država radi. Šta je ova država uradila? Vidite, 94. godine, kada je u Bosni i Hercegovini se dešavao rat, kada u mnogim gradovima niste mogli ulicu da pređete, znači nije se znalo hoće li uopšte išta od te Bosne i Hercegovine ostati. Desilo se to da je parlament, skupština u Sarajevu, donijela zakon sa kojim je društvenu imovinu pretvorila u državnu. I time je razvlastila one koji su gradili fabrike i stvarali sredstva za proizvodnju godinama ranije, a koji su bili u rovovima po ratištima, i pravo raspolaganja na tom imovinom je preuzela država, odnosno vlade, odnosno stranke koje su participirale u vladama, i tačno se to zna koja je to stranka bila na kojem teritoriju. Dakle, postavlja se prvo pitanje, kome je u tom momentu bilo do transformacije društvene u državnu imovinu, kada se nije znalo da li će išta od države opstati. Podsjećam, to je bilo godinu dana prije strašnih dešavanja, genocida, napada na zaštićene zone. Dakle, neko je tada kalkulisao i razmišljao kako staviti ruku na sredstva za proizvodnju, odnosno na fabrike koje su tada još uvijek postojale. To je dakle prvi i najveći korak u pljački građana Bosne i Hercegovine, odnosno radništva Bosne i Hercegovine, jer su onda pravo raspolaganja pa i prodaje na tim fabrikama u svoje ruke preuzeli određeni istaknuti časnici, jurišnici, politički stranaka. To se dakle počelo dešavati ne više ni u institucijama sistema, nego u uskim stranačkim krugovima. Naravno, kada su ljudi vratili sa ratišta, došlo su pred kapije fabrika koje više nisu njihove i koje neko sada nekome prodaje. To je jedna stvar. Druga stvar, poslodavac bilo gdje u svijetu, ako nema države, on će vas izrabljivati, on će vas držati na radnom mjestu 12, pa i 16, pa i 18 sati, ali zato treba da postoji država. Problem je što nema države. Vidite šta su vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine uradili. 2006. godine oni su donijeli izmjenu zakona o stečajnom postupku, gdje su ograničili pravo radnika da u stečajnom postupku imaju pravo da prijave potraživanja u iznosu svega 8 posljednjih plata. A dešavalo se da su ljudi radili godinama da im plaća nije isplaćivana. Znači, neki su imali 30, 40 i 50 plaća koji su zaradili, a koji im poslodavac, bilo privatni, bilo država kao poslodavac, nikada nije isplatio. Pogledajte, kada god taj poslodavac nije isplatio plaće radnicima, on je nezakonito uvećao vlastitu imovinu za taj iznos zarađenih, a ne isplaćenih plaća. I onda država se stavlja na stranu poslodavca i kaže, ok, svega 8 plata tvoji zaposlenici mogu da potražuju od tebe u stečajnom postupku. A sve ostalo njemu država oprašta. I pogledajte šta se u pravnom smislu dešava. Ukoliko se sad ti ljudi odluče na utuživanje pred Evropskim sudom za ljudska prava, to više neće isplaćivati poslodavac te razlike koje radnici nisu mogli da prijave u stečajnom postupku, nego će odgovornost da preuzme država, pa će to onda da se isplaćuje iz javnih sredstava. Ti razno razni tajkuni ne samo da nisu isplaćivali plaće, nego nisu plaćali ni doprinose na te plaće. I onda premijer federacije kaže, mi ćemo podići kredit od 800 miliona eura da poplaćamo te doprinose da nam ljudi mogu u penziju. Dakle, kredit koji će da vraća moje dijete i moje unuče i praunuče, a niko ne dira u nezakonito stečenu imovinu tajkuna koji godinama niti je davao plate radnicima, niti je uplaćivao doprinose u penzioni fond, u zdravstveni fond i tako dalje. Dakle, ovdje nije problem u poslodavcu, ovdje je problem u državi. I ovdje bi ja rado parafrazirao kolegu iz Srbije, ja više ne znam ni ko je to rekao, da svaka država ima svoju mafiju, ali evo i u Bosni i Hercegovini izgleda mafija ima svoju državu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju radnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Sagovornici su Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnosti Srbije, i Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čanak, da li su radnici danas u Srbiji dovedeni na prosjački štap i pretvoreni u moderno roblje? Ja znam koliko se vaš sindikat borio protiv ovog novog zakona o radnim odnosima koji radnicima oduzima mnoga prava.
Pa
prvo da odgovorimo ovo o mafiji i državi, ko koga ima, to je pokojni Miloš Nikolić, rekao profesor filozofije sa Novosadskog fakulteta, inače vrlo blizak saradnik sindikata Nezavisnost. Ja bih odgovarajući na vaše pitanje na izvestan način polemisao s gospodinom Begić, rekavši mu samo da je u Srbiji bilo još gore nego u Bosni. U Bosni parlament jednim pravnim aktom, dakle odlukom parlamenta, preinačio društvenu svojinu u državnu svojinu. U Srbiji se čak ni to nije desilo. Pa sam ja jednog ministra pitao iz prve takozvane demokratske vlade, pitao kad je sve lepo obrazložio kojim se vi povodom pojavljujete u toj priči. On je rekao, pa mi smo vlasnici. A kad ste i kojim činom postali vlasnici? Pitao sam ga, umjesto da mi odgovori, on je napustio taj skup. Verovatno nije imao odgovor. Otkud on da prodaje moju imovinu i da za to ništa nikome ne odgovara, ni za posljedice, ni za cenu, ni da li će neko biti otpušten i koliko i šta će biti s tim ljudima kad budu išli u penziju, kao što smo čuli, ista priča u Srbiji. Ja ću da ilustrujem kako je naš status vezano i za pomenutu izmjenu Zakona o radu od prošle godine, gdje je na sva vrata uvedeno smanjivanje broja ugovora na neodređeno vreme, na ugovore na jasno određeno vreme. Ali o nekim posljedicama toga niko i ne razmišlja. Verovatno pamtite, bilo je prošlo mjeseca jedna saobraćajna nesreća, autobus koji je neposredno pred ulaskom vraćajući turiste iz Grče sletao s puta i poginula jedna žena i bilo je mnogo povređeni. I za svega toga, što niko nije napisao, stoji činjenica da je vozač imao jednomesečni ugovor o radu. To znači da je on stavljen u poziciju da bira ili će da poštuje jednomesečni ugovor o radu i da zahvaljujući tome dobije i idućeg mjeseca ugovor ili će da poštuje pravila predviđena Zakonom o bezbednosti saobraćaja. On je izabrao ono prvo, verovatno zato što mora da nahrani svoju porodicu. Odgovor države, mjesto da odmah preduzme mere, videvši koliko je zakon napravio štetu i tek će praviti štetu tim ugovorima na određeno vreme, preduzme odgovor mere. Oni su poslali saobraćajnu policiju na teren koja je sljedeća dva dana kaznila 1400 vozača. Kao da je greh u vozačima, a ne onima koji su ih natarali tim ugovorima na određeno vreme i praktično ih ucenjujući. Ako hoćeš i idućeg mjeseca ugovor, ima da voziš kako ti ja kažem, a ne kako ti kaže zakon o bezbednosti saobraćaja. To je naša budućnost, nažalost.
Gospodine Begiću, kako stoji sa ugovorima o radu u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako nama sad pokušavaju da upakuju tu priču oko donošenja novog zakona o radu. Čak ovdje kruži jedan papir koji je dio korespondencije između Međunarodnog monetarnog fonda i vlade federacije, gdje čak tamo stoji da će Međunarodni monetarni fond odrediti najnižu plaću u Bosni i Hercegovini. Vidite, ja se doista pitam do koje mjere može sve to da ide. Ono što sada recimo vlada Tuzlanskog kantona trenutno radi, prisiljava radnike tvornice obuće AIDA da se odreknu svojih potraživanja, dakle daje im papir gdje on treba da se odreknu plaća koje su zaradili, a nikada im nisu isplaćene, ukoliko žele da im oni uvežu staž i pošalju ih u penziju. Radnici, građani u radnopravnom statusu ili oni koji su ostali bez posla uslijed ove divlje privatizacije jednostavno trpe strašne, strašne posljedice. Ko to radi? To radi javna vlast. To radi ko biva demokratski izabrana vlast, koja krši temeljni akt države, dakle Ustav, sve njene zakone, a onda kada se ljudi pobune i onda kada dođe do demonstracija pa i nasilja, onda kažu to je napad na ustavni poredak.
Gospodine Čanak, u Srbiji vlada surova politika štednje koja najviše pogađa radnike. Premijer Vučić se hvali kako je uspeo da ostvari budžetski suficit, a to je dobrim delom postignuto smanjenjem plata i penzija. Gospodine Čanak, ko ima koristi od tog suficita?
Taj suficit je efikasno postignut, on deluje impresivno, ali nadam se da nije pravljen zbog nekog rekorda, da neko uđe u Guinnessovu knjigu rekorda. On treba da obavi svoje dalje funkcije. On za sada ne obavlja ni jednu od tih daljih funkcija, to je stabilizacija privrednog i finansijskog sistema Srbije.
Gospodine Begiću, da li je u Bosni i Hercegovini bilo smanjivanja plata i penzija, mada su one toliko male da se tu nema šta ni smanjivati. Velike su samo plate funkcionera, a njih niko ne dira. Vi ste nedavno rekli, uče nas da živimo od milostinje.
Pa upravo tako, u stvari u Bosni i Hercegovini, evo da bude malo i sarkastičan, se na početku mandata novih vlasti desilo jedno povećanje plata. Na području Tuzlanskog kantona, skupština Tuzlanskog kantona, pa evo to je možda jedina odluka u posljednjih 7-8 mjeseci prema kojoj mi zapravo znamo da ti ljudi uopšte postoje. Ne znamo za njih dok sebi ne povećaju plate, a u stvari prvo što su uradili, povećali su sebi plate. Te plate kreću se čak i do 3000 eura. To je sad nekako povezano sve i kada je riječ i o plaćama i o obrazovanju i o razvoju nauke. Dovoljno je da vam kažem da sredstva koja je izdvojio Tuzlanski kanton za razvoj nauke u 2015. godini iznose 12.000 eura. Dakle, to su 4 plate jednog poslanika jedne kantonalne skupštine. To je dakle način kako oni stežu kaiš nama svima osim sebi i čini mi se da aktuelne vlasti rade sve da ima što manje obrazovanja, da ima što više idiota, te da se demokracija pretvori u jednu idiokratiju u kojoj će oni, evo kao što su i do sada radili, moći da rade apsolutno što žele.
Gospodine Begiću, mislim da je najveći izraz očajanja radnika u Bosni i Hercegovini bio kada je prošle godine 200 radnika propalih preduzeća u Tuzli krenulo prema granici u nameri da se isele iz Bosne i Hercegovine. Vi ste ih tada, gospodine Begiću, koliko se sećam, pozvali da ne odlaze iz zemlje, već da ostanu u Bosni i Hercegovini i bore se za svoja prava. Ima li smisla ta borba?
Evo, imamo mi recimo jedan vrlo pozitivan primjer, možda nije primjereno za vašu emisiju, može se shvatiti kao reklama, ali imamo Ditu koja je po jednom klasičnom modelu radničkog samoupravljanja zapravo osposobila fabriku i ta fabrika danas radi. Ta fabrika danas ne može da proizvede onoliko koliko se traži robe, koliko je potraživanje prema njihovoj robi, a bili su već otpisani. Inače, dio tih ljudi koji su krenuli da napuste zemlju danas je za svojim mašinama i moram reći da su oni tu primijenili jednu prilično rigidnu metodologiju. Oni su ušli u svoju fabriku, zauzeli svoju fabriku, čuvali svoju fabriku da ne bi onaj koji je upravljao tom fabrikom i doveo je do ruba propasti, iznio mašine i šta ja znam ostalu opremu. I evo ta fabrika danas radi, ta fabrika danas zapravo pokazuje rezultate. Oni tamo kolektivno odlučuju šta će i kako će i naravno građani Tuzle uskoče da pomognu ako treba nekim svojim ličnim vezama, da kontaktiraju ljude na tržištu, da kontaktiraju potencijalne distributere sirovina i tako dalje. I mogu vam reći da eto ti neki mali koraci su tu. Kako će država na to reagovati? Ja mislim da bi država u ovom slučaju, ako imalo pamet ima, treba da se uzdržava od bilo kakve radikalne reakcije, jer jednostavno imamo jednog privrednog subjekta koji se polako pridiže i koji bi vrlo lako mogao za par mjeseci da postane vrlo stabilan faktor na tržištu. To samo pokazuje da sve naše fabrike mogle da rade. To samo pokazuje da zapravo je prvobitna pljačka, najveća pljačka građana Bosne i Hercegovine izvršena još za vrijeme rata, dok su radnici bili u rovovima, neko je donio zakone sa kojima je oduzeo njima tu imovinu i zapravo to je bila osnova za dalju privatizaciju koja je išla po čisto političko-tajkunskim vezama. I da vi vidite samo te likove koji su se pojavili očigledno kao jel eksponenti određenih političkih partija koji su trebali da ponesu odgovornost jel ukoliko bi stvari krenule naopako, pa vi tim ljudima ne biste dali sigurno piljaru kad bi otvorili, ne biste im dali da vam nabavljaju robu bez ikakve uvrede za bilo koga. Mi smo tim ljudima u ruke dali naše velike sisteme, naše gigante koji su bili prepoznatljivi u čitavoj Europi pa i u svijetu, pa nije čudo na kraju krajeva što nam se sve to i desilo. Vidite, nas nije pljačkao Al Capone, kojega su sve američke službe proganjale čitav život i na kraju jedva uspjeli da ga zatvore. Nas su pljačkali drumski razbojnici koji su za sobom ostavili takve tragove i u slučaju bilo kakve promjene vlasti neko bi sigurno te tragove primijetio i slijedom tih tragova bi mnogi otišli u zatvore. I ja sam duboko uvjeren da ti tragovi mogu da se prikriju samo novim ratom i ničim drugim. I u tom kontekstu ja se veoma plašim da naše političke elite su čak i na to spremne.
Poštovani slušalci, pratite Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju radnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost iz Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čanak, da li je bilo slučajeva u Srbiji da radnici preuzmu fabriku koja je bila osuđena na propast?
Ja se samo moram prethodno da kažem da se apsolutno 1000% slažem sa ovim što je gospodin Begić rekao na kraju. I ja se plašim istoga da može se desi u čitom regionu, jer Mangupadija jedino tako može sakriti svoje tragove. Toga se najviše plašim. I plašim se da li će onda radnici biti svesni, ako prvi put nisu bili svesni pre 20 i nešto godina, da li će ovaj put biti svesni da kažu ne može, dosta je bilo. Toga se bojim. A što se toga tiče, bilo je više slučajeva ovog vaše pitanja. Bilo je slučajeva, jedan se završio, to je Jugo Remedija iz Renina, završio se prilično neslavno, iako je reč bila o, da kaže po znacima navoda, tuči, mada je nekad bilo i bez znaka navoda, tuči između jednog mangupa i zaposlenih radnika u tom preduzeću. Radnike su ne znam kojim čudom pobedili, ali od tada počinje gušenje tog preduzeća i ono neće opstati. Jednostavno, nekome ne odgovara da se ovo u čemu je gospodin Bejić govorio da Dita radi danas, da je to dokaz da su mogli i druge fabrike da rade. Oni ne žele više takvih dokaza. Malo više Dita u Bosni i takvih istih slučajeva u Srbiji bi bili vrlo poražavajući za ovu kliku koja drži vlast. O to bi bilo upravo dokaz ono u čemu gospodin Begić priča. Moglo je da bude drugačije, a vi niste dali.
Gospodine Begiću, evo, rekli ste i vi, slučaj Dite se pojavio u Tuzli. Da li je Tuzla centar radničkog otpora u Bosni i Hercegovini? Koliko znam, iz Tuzle su krenuli oni veliki protesti u februaru prošle godine.
Drugog centra nemate. Nacionalisti sa svojim uporištima u Sarajevu, u Banja Luci, u Mostaru su jednostavno stvorili određene mašinerije koje su im ujedno i biračko tijelo i koje oni plaćaju, jel, oni su zaposleni u institucijama. Recimo u Sarajevu imate 5 nivoa vlasti. Onda u Banja Luci je vrlo slična situacija gdje imate institucije Republike Srpske pa grada Banja Luke. Mostar isto tako, vrlo slična situacija. Znači to su mjesta gdje je većina stanovnika inhibirana prividom blagostanja. Jer u jednom momentu sve će morati da se raspadne. Tuzla, tuzlanski bazen pod broj 1 je u bivšoj Jugoslaviji bio značajan kao industrijsko sjedište. Pod broj 2, Tuzla je paradigma nečega što se zove otpor nacionalizmu. Od prvih takozvanih demokratskih izbora 90. godine pa do danas dan. I Tuzla kao takva ne odgovara niti Banja Luci, niti Sarajevu, niti Mostaru. Ne bi dakle išao dalje u te političke priče, ali jasno je da Tuzla tradicionalno je mjesto u kojem žive ljudi rudari, bravari, ljudi radnici iz fabričkih hala. Ja sam radničko dijete, moja mati je radnik, moj otac je radnik, moj djed je bio radnik, moja nena je bila radnik i vidite, to je jedna duga tradicija koju čak ni rat nije mogao ovdje da naruši.
Gospodine Čanak, ima li u Srbiji gradova koji bi se mogli nazvati centrima radničkog otpora?
Pa ne može da se konkretno kaže, ali svakog trena može neko od njih da izroni, zato što u svima tinjaju nerešena pitanja i svima još uvijek tinja neka nada da će pitanje biti rešeno. Ono momenta kad se shvati da ta pitanja neće biti rešena, svaki deo Srbije može da postane Tuzla. To nema nikakve sumnje. Ti koji su jednom nogom u grobu, kojima to neće niko da saopšti, oni se nalaze u takozvane grupi preduzeća u restrukturiranju, koji ako uspeju u restrukturiranju, navodno neko će ih kupiti. Pod kojim uslovima, zašto će ih kupiti, ko je taj što će da kupi, o tome se ne govori, jer smo dovedeni u situaciju da kažemo, ma neka nas dovedu do toga da nas malo našminkaju, da može neko da pomisli da nas kupi. Makar to. Dakle, mi smo u tom psihološkom stanju, da želimo samo da je i to uspeh. I sad, ako to se pretvori u krah, naravno da će ljudi reagovati, jer vi više nemate što da birate. Nemo što kažete, ako budem ćutao, dobit ću platu i doći mjesto. Neće sigurno dobiti platu i to će biti jasno i onim koji prvo gledaju sebe pa kaže neće valjda mene, hoće i tebe. Kad završe sa mnom, dolazi po tebe, ne brini ništa. Nedavno sam čitao u novinama da jedna firma koja je prodata Italija jednome i to tako mu je prodato što mu je plaćeno za svako radno mjesto 9.000 evra, prvo to, drugo on je obećavao milijarde da će zarađivati, pre neki dan se spakovao i otišao, niko ne zadeje. Da li neko namjerava da odgovara? Ne. Da li će neko nekoga da prozove, da ogovore, prozivaju radnici, ali ih niko ne sluša. Jer ih je umeđu vremenu od nekoliko stotina ostalo samo stotinak. Dakle, to je ta sudbina i to se dešava na granici te južne Srbije, to se dešava u Nišu. Od divne priče o Benetonu postali su ljudi bez posla, prvo onih nekoliko stotina u takozvanom restrukturiranju, a sada i ovi posljednji 130 ljudi su na ulici, a da ne znaju ni gde im je gazda od koga potražuju desetak plata i ne zna se još uvijek koliko on doprinose nije uplatio za koliko meseci.
Gospodine Begiću, mogu li radnici poboljšati svoj položaj štrajkovima? Evo govorimo da ostaju bez posla, da su na ulici, međutim, može li se išta postići štrajkovima u uslovima kada je sva moć u rukama poslodavaca i države? Da li je štrajk unapred osuđena propast?
Štrajkovi, da bi uspjeli, vidite, mi smo u februaru prošle godine imali ovdje demonstracije gdje su desetine hiljada ljudi prisustvovali tim demonstracijama. Međutim, jedna stvar je tu vrlo zanimljiva. Te demonstracije su na kraju poprimile i nasilnu dimenziju. Zašto? Nije bilo rukovodstva. Nije bilo organizovane snage koja bi stala na čelo demonstranata. Čak šta više, radnički sindikati su se ogradili od demonstranata. Dakle, da bi se štrajkovima nešto napravilo, mi moramo prvo da povedemo računa o tome ko to sjedi u savezima tih takozvanih samostalnih sindikata. I zbog toga su ljudi, kao ovdje utuzli, napravili nešto što se zove sindikat solidarnosti, koji okuplja radnike propalih preduzeća i sve druge radnike koji žele da pristupi i kojemu čak država je na jedvite jade dozvolila registraciju da se uopšte registruje, jer za Boga miloga ima država svoj sindikat preko kojeg drži u pokornom stanju mase radnika, pazite, kad kažem radnika, mislim i na radnika u obrazovanju, i na radnika koji nas liječi, i na radnika koji nas čuva, i na radnika koji za mašinom proizvodi novostvorenu vrijednost. Dakle, nema kičme radničkog otpora, a to su sindikati, jer je rukovodstvo sindikata pod kontrolom uskih političkih partijskih elita.
Gospodine Čanak, imam utisak da su radnici u Srbiji u svojim protestima nekako razjedinjeni. Svako štrajkuje samo za sebe da ostvari neki svoj cilj. Rekao bih da nema one neophodne radničke solidarnosti. Mislite li da je to glavni uzrok neuspeha štrajkova?
Imali smo toliko tih štrajkova poslije 20 godine, a pamtim neke štrajkove da je jedno preduzeće u jednoj ulici u centralnom jednom gradu, u centralnoj Srbiji, štrajkovalo mjesecima, a da tri preduzeća preko puta ulice u istoj situaciji, u istim problemima, nisu čak ni poslali pismo podrške. Sve dok ta mečka nije došla i zagrala na njihova vrata, ali tada nisu mogli da zovu ove preko puta, jer su ovi preko puta bili ugašeni. I isto tako, navodim primjer građevinskog preduzeća iz Lapala, 1. maj. Oni su štrajkovali nekoliko mjeseci. Ma niko nije obratio pažnju na njih. Onda su jednog dana izašli na prugu, Beograd-Niš, blokirali, legli na prugu i istog dana je stigao gospodin Ivica Dačić, koji je tada bio ministar unutrašnjih poslova. Dakle, vi morate da uradite nešto izuzetno, čak preteće za sopstveni život da biste prinudili nekoga da dođe. Naravno, od toga ništa ne bilo. On je došao malo da im ispriča bajke, ništa nije bilo. Da oni su se sklonili iz pruge i ništa nisu dobili.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Begiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čanak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnosti Srbije, i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.